Do mikrofonu stać, hej. Takže milé sestry, milí bratia, dovolte, aby som vás privítal možno na takomto netradičnom spôsobe preberania sobotnej školy. A napriek tomu, že máme možnosť študovať sobotnú školu, tentokrát vďaka okolnostiam doma, možno sa vám zíde niekoľko informácií, ktoré by som vám rád odovzdal a poskytol a doplnil k tomu, čo v sobotných školách už máme napísané, alebo čo máme cez Hope TV pri štúdiu Písma svätého s bratom Číkom, tak taktiež niektoré veci a informácie doplnil. Určite niektoré veci si budeme spoločne opakovať a sú spoločné pre všetky tri, pre teda to, čo poviem, aj tým, čo je v sobotnej úlohe, aj to, čo povie brat Čík, ale ja sa budem snažiť sústrediť možno na niektoré drobnosti a detaily, ktoré nám pomôžu v takom širšom kontexte niektoré veci vnímať. Preberáme v našom štvrťroku knihu Daniel. A kniha Daniel je v našom prostredí naozaj veľmi zaujímavá, je veľmi dôležitá a pokladáme ju za srdce, možno posolstvo, alebo jedno takom v rámci toho srdca. Mám ešte viac posolstiev, ale patrí do toho kontextu srdca adventného posolstva, pretože tá kniha Daniel okrem iných vecí rozpráva a hovorí, upriamuje pozornosť ľudí na dobu konca. V minulom štvrť roku sme mali možnosť študovať knihu Ezdráš a knihu Nehemiáš, ktoré hovorili o tom, ako sa Izraelci vrátili späť z babylonského zajatia, ako prežívali výstavbu chrámu a výstavbu mesta. Mali sme možnosť vidieť tie zápasy, to zapálenie. Na druhej strane sme mali možnosť čítať a dočítať sa, že aj v rámci toho Božieho ľudu v tom časovom období boli obdobia, kedy boli teda zapálení, ale boli obdobia aj kedy to zapálenie ako si pokleslo, to nadšenie, chuť odchádzala. A aj v rámci týchto sobotných úloh máme možnosť vidieť, že ten širší kontext ukazuje na to, že nepriateľ nespí, myslím tým teda ten veľký nepriateľ, a zároveň tie nástroje, ktoré sa stávajú v jeho rukách nástrojmi k tomu, aby kazili, marili Božie dielo, tak ani tie nedriemu a nespia. Ale celá minulá štvrťročná úloha hovorila o tom, že Pán Boh nakoniec to doviedol do víťazného konca. My sa v našej úlohe, v našom štvrťroku vraciame pred obdobie prorokov, alebo kníh, presnejšie povedané kníh Ezdráša a Nehemiáša, ale obzvlášť teda 10. kapitola nás uvádza do akéhosi širšieho obdobia v zmysle toho, že ten Daniel, ktorý je už vekom starý, ktorý už nemôže pomýšľať na návrat k tomu, aby sa vrátil späť do rodnej krajiny, odkiaľ odišiel ako mladík, ako mladý muž, tak bojuje za ten svoj ľud na modlitbe, na pôste, štúdium Božieho slova. A Pán Boh cez Daniela zápasí a bojuje za svoj ľud a dáva mu pozbudenia a posilnenia k tomu, aby vyplnil a vykonal úlohy, ku ktorej bol Boží ľud povolaný. Neviem, či ste si všimli, asi áno, ale je to také zaujímavé, že koľko kníh sa dotýka zhruba toho obdobia od babylonského zajatia až po posledného proroka v Starom zákone, teda podľa nášho proroka Malachiáša. Koľko kníh sa dotýka práve tejto témy vybudovania chrámu, znovuobnovenia Božieho ľudu, áno, posilenia Božieho ľudu na ceste k tomu, že má vyplniť k tomu, čo ho Pán Boh povoláva. Tak keby sme si len pripomenuli, tak máme knihu Daniel. Máme knihu Ezechiel, ktorá síce je v babylonskom zajatí písaná, ale zasahuje svojimi posolstvami Boží ľud a pripravuje Boží ľud na vydenie z Babylona. Mali sme samozrejme ešte proroka Jeremiáša, ktorý svojimi proroctvami burcoval Boží ľud a ukazoval im a varoval ich pred Babylonom a varoval ich pred neplnením Božej vôle. Tiež teda prorok Jeremiáš zasahuje do tohto obdobia. Potom prichádzajú trebárs kniha, spomenuté knihy Ezdráš, Nehemiáš. Nesmieme zabudnúť na knihu Ester. Keďže z Babylona nie všetci Izraelci vyšli, tak si prežili ťažkú a trpkú skúsenosť. Mali sme prorokov Agea a Zachariáša, ktorí burcovali Boží ľud. Ale v tom období sú aj proroci Abdiáš alebo Malachiáš. Nesmieme zabudnúť možno ešte pred babylonským zajatím niektoré proroctvá, ktoré sú napísané v knihe proroka Izajáša, zasahujú do tohto obdobia. Taktiež koniec knihy Kronickej, že? Takže keby som to možno len tak odhadom narýchlo spočítal, tak 2, 4, 6, 8, 10, 11 až 12 kníh rozmanitým spôsobom zasahuje do tohto obdobia a až 12 kníh z tých 39 kníh Starého zákona nám je cielené, alebo nám zasahuje do tohto obdobia a ukazuje, že Pán Boh toto obdobie berie vážne a že niečo s tým, nejaký zámer a nejaký cieľ s tým Pán Boh má. Ale poďme k našej kapitole, keďže preberáme úlohu, ktorá je v našej téme od 8. do 14. marca. A marca má nadpis od zápasu a k víťazstvu. Základný verš, základný text nám znie: neboj sa, vzácny človeče, pokoj s tebou, vzchop sa, buď pevný. Tak ako brat Čík na Hope TV, alebo ako aj v komentároch knihy, ku knihe Daniel, môžete sa stretnúť, že 10., 11., 12. kapitola sú jednoliatým celkom. Áno, a že je to predstavené teda záverečné videnie v tej 10. kapitole, ktoré je potom naviazané v kapitolách 11 a 12. Tak na začiatku tohto videnia sa dočítame, že toto videnie znamenalo a odkazovalo k veľkému zápasu, áno, veľkému boju ako takému. Je to spojené s utrpením, ktoré má prichádzať. 11. kapitolu, ktorú budeme neskôr študovať, teda na budúci týždeň, tá bude doplňať niektoré detaily. A 12. to bude finalizovať a ukončí a ukáže, ako to všetko vlastne skončí. Daniel 10 nám začína dátumom. Máme tam zmienku o tom, že v 3. roku perského kráľa Kýrosa bolo zjavené slovo Danielovi, ktorý sa volal Belšacar. 3. rok Kýrosa. Peržania pod vedením svojho kráľa Kýra zaujali podľa dejín, historických dejín v Babylon v októbri roku 539. Toho sa nám dotýkala 5. kapitola knihy Daniel pred našim letopočtom. Takže prvý Kýrosov rok nejakého takého oficiálneho alebo plného panovania v Babylone by začalo teda na jar roku 538 pred Kristom podľa perských a babylonských výpočtov. Keď od toho odpočítame od roku 538 3 roky, tak to znamená, že samotné zjavenie, ktoré je dané Danielovi v babylonsko-perskom roku alebo počítaní, sa začína niekedy v roku 536 pred našim letopočtom a skončí v roku 535. Hoci sa dátumy môžu ako keby javiť málo zaujímavé k príbehu a že človek sa môže ako keby niekedy viac vrhnúť na samotný text, predsa poskytujú nám akési umiestnenie alebo pozadie a poskytujú nám taký, aby sme sa zorientovali v tom časovom horizonte alebo tej časovej orientácii pre iné udalosti, ktoré sa odohrávajú vo svete v tomto čase. Daniel nám spomenie, že nastáva teda nejaký problém. Nastáva nejaký problém v tom istom čase, ale 10. kapitola nám neprezradí, o akú povahu toho problému vlastne ide. Dátum nám ale poskytuje istý kľúč, pretože v 3. roku kráľa Kýrosa sa Židia vracajú do Júdska a vo svojom prvom roku svojho panovania kráľ Kýros vydáva dekret. Tento dekret, ktorý sme študovali u Ezdráša, máme, že bol potvrdený neskôr Dáriom I. a Artaxerxom Longimánom. Áno, Longimán znamená dlhorukým. Čiže tento jeden dekret bol vydaný a znovu potvrdený a rozšírený pri tom 3. kráľovi. O niektoré veci to sme študovali v 9. kapitole minulého týždňa alebo v knihe Ezdráš. Takže tento dekret povoloval návrat, čo sa týkalo Kýra, a oni sa teda vrátili do Jeruzalema v 2. roku. Problém, ktorý Daniela trápil a obťažoval, nebolo to, či sa Židia vrátia do samotnej krajiny, pretože to už bolo, dá sa povedať, splnené. Ale ten problém sa dotýkal starostí, ktoré židovský národ, ktorý židovský ľud sa musel stretávať, áno, potýkať po príchode, keď sa vrátil späť do Jeruzalema. A kniha Ezdráš nám pripomínala a hovorila o tom, že do tých problémov sa naozaj dostali. Keď sa človek pozrie do prvej kapitoly knihy Ezdráš, tak má možnosť vidieť, že v tejto kapitole sa hovorí a pripomína ten dekret Kýrosov, ktorý povoľoval návrat Židov do ich krajiny. Keď sa pozrie človek do tej druhej kapitoly, tak tam má vymenovaný počet tých navrátených tým Zerubábelom, že zoznam, ktorí sa vrátili späť. Keď sa človek pozrie do tretej kapitoly knihy Ezdráš, tak môže vidieť, že táto kapitola nám niečo hovorí o problémoch, alebo o veciach, presnejšie povedané, ktoré nastali, ktoré tí Izraeliti spravili, keď sa vrátili na to miesto zničeného chrámu a začali tam teda pracovať. To prvé, čo spravili, je stýčili oltár. A oltár je spojený s uctievaním nášho pána. Priniesli teda obete a položili základy chrámu. Keď tieto veci, dá sa povedať, urobili alebo spravili, tak potom ten príbeh v 4. kapitole potom pokračuje tým, že upadli do ťažkosti alebo do problémov. Učili sme sa o tom, že Samaritáni prišli a chceli pomôcť s tou rekonštrukciou samotného chrámu. Taktiež sme si pripomínali, hoci by sa dalo o tom ešte viac povedať, že Samaritáni to boli zmiešaní potomkovia tých Izraelitov, ktorí ostávali v samotnej krajine judskej, teda ktorí neboli odvlečení do Babylona a ktorí tiež neboli teda odvlečení ani po tej asýrskej deportácii, ktorá sa odohrala v roku 722, keď Asýria dobila Severnú ríšu Izrael a odvliekla teda ten Izrael tých 10 kmeňov do svojej krajiny. Takže tí Samaritáni pozostávali z tých Židov, ktorí ostávali po týchto deportáciách, aj keď v rôznom časovom období. A potom tam ten asýrsky král posiela časť ľudí, ktorí majú zaujať izraelskú krajinu. Títo ľudia boli v skutočnosti politeistami, teda uctievali viacero bohov a boli samozrejme modloslúžobníkmi. Izraelskí navrátilci, teda židovskí navrátilci, si veľmi dobre pamätali dôvod svojho vlastného zajatia. Keď študujeme históriu izraelského národa, tak máme možnosť vidieť po babylonskom zajatí, že ak niečomu sa Izraelci v tom babylonskom zajatí naučili, alebo teda tomu, z čoho boli účinným spôsobom vyliečení v babylonskom zajatí, tak to bolo uctievanie modiel. A židovskí teda navrátilci si pamätali tento dôvod svojho zajatia a mali strach prirodzený z toho, že tí Samaritánci budú chcieť svoje praktiky v tom novom vybudovanom chráme, v tej bohoslužbe, ktorú chceli obnoviť. Takže to budú chcieť zaviesť. Oni odmietajú ich ponuku k spolupráci, k pomoci pri tej rekonštrukcii. A to je to miesto, kde sa samotný problém otvoril, objavil, o ktorom sme mohli teda v minulých úlohách diskutovať a o ktorom hovorí teda aj kniha Daniel, konkrétne 10. kapitola v tom úvode. Keďže Samaritánci boli odmietnutí, obrátili sa k tzv. Obštrukciám, alebo teda sa rozhodli, že budú robiť problémy. A ten text tam pripomínal, že ak nechcete dovoliť, aby sme vám pomohli, áno, tak urobíme všetko preto, aby ten chrám sa jednoducho nepostavil. A dá sa povedať, a to sme sa mohli dozvedieť, že to úspešne doviedli k zastaveniu. Ezdráš 4. kapitola 5. verš hovorí, okrem toho podplácali vplyvných úradníkov, aby marili ich predsavzatia. A tak to bolo po všetky dni perského kráľa Kýra, až kým nekráľoval perský kráľ Dárius. Dárius I, áno, ten zasadol na trón až v roku 522. Áno, a to naznačuje, že teda tá doba bola predlžovaná, alebo perióda času bola pomerne dlhá. Áno, takže dá sa povedať, že od roku 536 asi až do roku 522 pred našim letopočtom bola doba, kedy sa chrám nebudoval, nestával, áno, a nič sa tam v podstate nerobilo. Ezdráš ešte pripomínal dôležitú myšlienku, že Samaritáni si najímali radcov k práci proti židovskému národu. Otázka samozrejme znie, že kde tých radcov si najímali, alebo kde sa nachádzali títo radcovia, aby konali svoju prácu. Ano, s najväčšou pravdepodobnosťou, alebo dedukcia, logika hovorí o tom, že to neboli radcovia v Jeruzaleme, ale že týchto radcov mali v tých politických dôležitých centrách v tej perskej ríše, alebo kde bola centralizovaná politická moc a dá sa povedať, že teda aj v hlavnom meste perského kráľovstva. Najvplyvnejšie teda miesto pre týchto radcov k pokusu o obštrukciu práce bolo v zákonodárnom zbore alebo v parlamente samotného kráľa. Ako sme už povedali, ako sme už spomenuli, ukázalo sa, že mali úspech pri zastavení práce, ale k tomu, aby ten úspech teda získali, bolo potrebné, aby si naklonili ucho samotného kráľa a teda de facto aj jeho zákonodárneho zboru. Ďalšia osoba rozhodujúca pre celú túto situáciu zastaveniu práce bolo perské knieža, o ktorom sa Daniel zmieňuje následným spôsobom. S kýmkoľvek oni hovorili, tak títo radcovia teda mali úspech a program budovania chrámu bol zastavený. A k tomu teda dochádza v čase, kedy sa Daniel postí pri tom nešpecifikovanom probléme knihy Daniel. Pretože hlavným problémom pre Izraelcov je v tej dobe zastavenie práce v súvislosti s výstavbou Jeruzalemskému chrámu, tak toto nám ukazuje, alebo do toho zapadá do toho puzzle, že toto je ten problém, kvôli ktorému sa Daniel postí. Kniha Daniel a 10. kapitola to síce explicitne priamo takýmto spôsobom nehovorí, ale pravdepodobne toto sa zdá takým najhodnejším, je takým najvhodnejším ako keby kandidátom pre vysvetlenie z toho, čo z histórie vieme a poznáme. Daniel teda zápasí, áno, a Daniel bojuje. 24. dňa, teda on tam nejedol som chutný pokrm, v tých dňoch 3 týždne som truchlil, nejedol som chutný pokrm, mesa ani vína sa mi nedostalo do rúk, vôbec som sa nepomazal, kým neprešli 3 týždne. 24. dňa 1. mesiaca, keď som bol na brehu veľkej rieky Tigris, Vtedy som pozdvihol oči, obzrel som sa a videl som človeka oblečeného do ľanového rúcha. Okolo bedier mal opások z ofírskeho zlata. Jeho telo bolo ako drahokam, jeho tvár vyzerala ako blesk, jeho oči boli ako ohnivé fakle, jeho ramená a lýtka ako bronzové zrkadlo a zvuk jeho slov bol ako hluk davu. Ja, Daniel, som videl zjav. Mužovia, ktorí boli pri mne, nevideli zjav, ale prepadol ich veľký údes, takže ušli a skryli sa. A tak som ostal sám a tak ďalej a tak ďalej. Daniel je pri rieke Tigris. Znepokojený kvôli výstavbe samotného chrámu. A tak otázka, ktorú si kládol, alebo možno si kládli, ak tam bol s nejakými priateľmi, ak sa prechádzal a o tých veciach uvažovali, či nebude chrám znovu vybudovaný. Nebude mať teda Pán Boh znova tú svätyňu, kde by mohol teda prebývať alebo kde by sa mohol vrátiť. V Exode 25. kapitole v 8. verši Pán Boh nariadil a urobia mi svätyňu a budem prebývať medzi nimi. A potom ten biblický záznam hovorí o tom, že priamo ich viedol k tomu, aby tú svätyňu vybudovanú Mojžiš dostal videnie, kde videl tú podobu toho chrámu. Pán Boh inšpiroval a teda obdaril tých mužov, aby boli schopní tieto veci vykonať. A podobným spôsobom to bolo aj pri Šalamúnovom chráme, že Pán Boh teda viedol, aby ten chrám bol vybudovaný. Ale situácia je taká, že tento nádherný chrám, teda konkrétne Šalamúnov, ani ten Mojžišov už neexistuje, tak táto nádherná, úžasná, fantastická stavba ležala v ruinách. Ak teda nebol žiaden chrám, ktorý Židia spájali s prítomnosťou Boha, ktorom teda mohol Boh prebývať a zjavovať svoju prítomnosť, ako sa bude Hospodin stretávať so svojim ľudom? Ale Pán Boh je ten, ktorý odpovedá. Pán Boh je predstavený ako ten, ktorý tomu Danielovi na tieto znepokojujúce otázky odpovie, a odpovie zaujímavým spôsobom. Tým, že sa zjaví, tým, že sa priamo zjaví svoju osobu, priamo sa do toho vloží. Keď Boh prejavil túto svoju prítomnosť, tak to Daniel videl takto. Zdvihol som oči a díval som sa, hľa, človek odiatý do plátna a driek prepásaný ofírským zlatom. Jeho telo bolo ako chryzolit, jeho tvár ako zjav blesku, jeho oči ako ohnivé fakle, jeho ramená a nohy ako svit ligotavého kovu a zvuk jeho reči ako hukot zástupu. Nemôžeme hovoriť o tom, že by sa jednalo o nejakú obyčajnú bytosť. Taktiež nemôžeme hovoriť a v tých prirovnaniach, ktoré Daniel používa, že by sa jednalo o nejakú anielskú bytosť. Aniel Gabriel v našej kapitole, ktorú študujeme v 10. sa objavuje až neskôr. V 12. kapitole máme tiež spomenutých anielov, ktorí sa postavia po obidvoch stranách samotnej rieky. Ale toto videnie, toto majestátne a slávne bytie, ktoré on vidí, presahuje všetky rozmery, s ktorými sa pri bežných opisoch ľudí alebo anielov môžeme v písme svetom stretnúť. Hovorí o žiarivosti jeho šiat, žiarivosti jeho tela, o žiari jeho tváre, končatín, oči, všade to bola svetlo a sláva, nadprirodzená žiara osobného bytia Boha. Vieme, že ľudská reč je nedokonalá, a tak popísať toho, koho ten Daniel vlastne vidí, tak problém, ktorý Daniel má, nájsť vhodné slova, akým spôsobom to vystihnúť. Preto používa rôzne prímery alebo rôzne vlastnosti, ktoré odpozoroval, či už z kovu alebo z prírodných rysov, črt prírody, a pomocou týchto prímerov sa snaží vyjadriť vlastne to, čo videl. Je zaujímavé, že Daniel nazýva toto videnie zjavom, No, lebo videnie je zjavom. Ale pri tomto videní používa špecifické, konkrétne sloveso, mare, ktoré odkazuje k zjaveniu osobného bytia. V 8. kapitole sme sa mohli stretnúť s dvoma typmi videnia, chazon a mare, kým chazon odkazuje k inému typu videnia, skôr takému neutrálnejšiemu. Máre ukazuje na konkrétne, špecifické, osobné zjavenie, teda zjaveniu osobného bytia. A je teda toto videnie tohto muža alebo tejto bytosti je teda v kontraste k tomu symbolickému videniu, tomu chazon v Danielovi 7. kapitole, ako aj Danielovi 8. kapitole. Preto z odborného hľadiska môžeme hovoriť, že sa jedná o tzv. Teofániu, to znamená osobné zjavenie Božie. Na konci svojej pozemskej služby ako proroka Božieho dá sa povedať, že vidíme a stretávame Daniela ako toho, ktorý sa stretáva so svojim pánom. A ten ho uisťuje, áno, tá osobná prítomnosť prináša pre samotného proroka Daniela uistenie o tom, že Pán Boh tie veci má pod kontrolou. Uistil ho teda, že jeho práca pre Boha bola prijatá a že, ako som už povedal, že Boh pracuje pre svoj ľud. Šalamún povedal pri zasvetení chrámu, že navzdory tomu, že pozemský chrám môže byť najkrajší, najlepší, najveľkolepejší, aký človek dokáže postaviť, nie je adekvátny k tomu, aby obsiahol tú veľkosť nášho Boha. A tak to bolo teda aj v Danielovej dobe. Či bol chrám vybudovaný skôr alebo neskôr, či chrám bol alebo nebol, tak Písmo sväté zjavuje, že Pán Boh s tým svojim ľudom bol. Zostával so svojim ľudom a môžeme to aj stiahnuť, že zostával aj so svojim prorokom. V tomto teda videní Božej prítomnosti môžeme vidieť také uistenie Boha osobne, pre Daniela to osobne a bolo tam teda uistenie pre Boží ľud, že napriek ťažkostiam, napriek problémom, ktoré sú aj v samotnom texte predpovedané, ktoré Boží ľud majú stretnúť a o ktorých sme sa učili v knihe Ezdráš a knihe Nehemiáš, je Pán Boh prítomný a pomôže nám, alebo tomu vtedy Božiemu ľudu, prekonať všetky prekážky vlastným, jemu vlastným spôsobom, alebo spôsobom, ktorý zvolí on. V sobotnej úlohe v pondelku 9. marca v tom prvom odstavci pod textom uvažuje texte Daniel 10.4.9, tak posledná veta je tam tak zaujímavá. Ešte väčšia spojitosť je medzi Danielom a Jánom, ktorý v Pánov deň dostáva videnie o skriesenom Kristovi. Sú nejaké náznaky alebo stopy v týchto veršoch, ktoré nám ukazujú na to, že ktoré nám teda umožnia pomerne presne odhadnúť, kedy toto zjavenie prišlo k Danielovi. Daniel nám zaznamenáva, že trúchlil a postil sa počas celých 3 týždňov a že potom sa zjavil na ten 24. deň 1. mesiaca Nisan. Pôvodný jazyk používa taký idiomatický výraz, teda špecifický pre ten jazyk, svojrázny jazykový zvrat by sme mohli povedať, k tomu označeniu, že týždne sa naplnili. Naplnenie teda týždňov prichádza ku koncu po 7 dňoch a končia v sobotu 7. deň. Od tohto videnia k Danielovi na konci 3 plných týždňov, teda k tomuto videniu došlo k sobotu. To znamená, že toto posledné proroctvo nám ukazuje, že sa odohráva v tento slávny deň. A tu môžeme nachádzať tú paralelu medzi Danielom a Jánom, ktorý je recipientom, alebo teda ten, ktorý dostáva taktiež to videnie knihy Zjavenia. Ján hovorí, že dostal videnie na Pánov deň. A ako vieme, v starom aj novom zákone deň, ktorý si vyhradil Pán, ako, alebo špecificky vyhradil a hovorí o tom, že je to jeho vlastníctvo, je sobota. A tak Daniel dostáva finálne proroctvo v sobotu, aj Ján dostáva finálne proroctvo v sobotu. To paralela medzi týmito mužmi je aj v tom, že sú obidvaja vekom starí, keď dostávajú tieto videnia. Jeden stráví v zajatí Babylóna 70 rokov a mal takmer 90 rokov v tom čase, keď dostáva proroctvo. Ján dostáva svoje videnie tiež v dobe, v roku, kedy je, keby sme to rátali, nevidí Ježiša cca 70 rokov, alebo 60, hej, niečo cez 60 rokov, v roku 96, nášho letopočtu približne dostáva ano, to videnie a je tiež vekom už starý. Nevieme javno presný vek, ale ak sa stal učeníkom Ježiša Krista, nasledovníkom, keď bol mladý a keď bol taký približne v časovom veku ako Daniel, keď prichádza do exilu, tak potom títo dvaja muži mohli mať približne rovnaký počet rokov, keď dostávajú samotné videnia. Obidvaja teda boli v exile, obidvaja boli v exile počas svojich videní. Daniel bol v Babylone, Ján bol uväznený na ostrove Patmos pre slovo Božie a slovo svedectvo, a svedectvo Ježišovo. Ich videnia majú rovnaký charakter. Obsahujú špeciálny typ proroctva, ktorý označujeme ako apokalyptický. Tieto proroctva hovoria teda o histórii, ktoré siahajú od niektorého časového úseku až do konca a vyvyšujú, ukazujú to ustanovenie kráľovstva Božieho. Apokalyptické proroctva samozrejme majú ešte ďalšie špecifika, zápas medzi dobrom a zlom, anieli a tak ďalej a tak ďalej, ale tomu sa nechceme dneska venovať. Porovnanie tiež môže byť učinené teda medzi formou Božieho zjavenia v kapitole 10 a so zjavením v prvej kapitole. Ján vidí Ježiša Krista, ktorý sa prechádza uprostred svietníkov vo svätyni, je oblečený ako kňaz, ale tiež sa prejavuje žiarením slávou osoby Božej. Keď sa človek pozrie do písma svätého, tak vidí ešte jeden text, ktorý by sme k tomuto mohli pridať, že Daniel 10. kapitola, zjavenie 1. kapitola, Ezechiel 1. kapitola, kde Ezechiel podobne ako Ján tiež vidí bytosť, ktorá má podobné množstvo črt ako v tom videní toho Jána. O tomto pohľade na Boha Ezechiel hovorí, tak vyzerala podoba slávy Boha. U Ezechiela aj Daniela sa stretávame s podobnou skúsenosťou, ktorú prežívajú obidvaja proroci. Ezechiel hovorí o tom, že keď videl a dostal teda to videnie, keď videl to zjavenie Boha, pádol tvárou na zem, keď počul a počul hlas teda hovoriaceho. Aj v knihe Daniel máme podobnú myšlienku, hoci v evangelickom preklade je napísané, že a neostalo vo mne síly, no, tak možný preklad je, že upadol do spánku, do hlbokého spánku na zem. Zaujímavá postava, s ktorou sa ešte v 10. kapitole stretáme, je anjel. Anjel konkrétne Gabriel. Gabriel prichádza na pomoc Danielovi, ktorý sa po videní ocitá takej tej situácii, kedy sám sebe nedokáže pomôcť. Prítomnosť Božia pre neho je istým spôsobom stravujúca, je, ho oslabí po všetkých stránkach, je potrebné, aby ho Pán Boh posilnil cez ďalšiu bytosť, cez teda anjela Gabriela, aby došlo k obnoveniu jeho sily, pretože je potrebné, aby prijal proroctvo, ktoré ten Pán Boh cez toho anjela mu túži odovzdať, dať. V 10. verši je, dostal silu, aby sa oprel na kolená a na ruky, pomaly a ťažko sa postavil a stále sa chvel. Aj to nám ukazuje alebo dodáva taký význam, rozmer moci majestátu slávy Božej. Možno by sme tam mohli vidieť také dva kontrasty, ktoré sú spojené v Bohu samotnom. Áno, tá transcendencia a imanencia. Transcendentnosť Boha hovorí, že teda Pán Boh je stvoriteľ, je veľký, mocný a slávny. Je predstavený písmo svätým ako ten, ktorý riadí všetko, celý vesmír zo svojho trónu. Ale tá imanentnosť Boha je ľudskými zmyslami nepoznateľný. Imanentnosť Boha nám zjavuje, že On je náš priateľ, je predstavený ako ten, ktorý prichádza za človekom, ako ten, ktorý má o neho záujem. Áno. Ako môžu byť obidva pohľady ako pravdivé? Ako môže veľký majestátny Boh vesmíru zostúpiť na túto zem a stať sa osobným priateľom človeka? To je také veľké napätie, ktoré nakoniec v tom pláne záchrany a spásy, v tom príklone Boha vo vzťahu k nám vyústí v inkarnácii, teda vo vtelení, že Pán Boh, áno, konkrétne teda Ježiš, ktorý prichádza na túto zem, zahalí božstvo človečenstvom a sú pre nás záhady, ako tie veci boli navzájom, existovali v jednom tele dve prírodzenosti, že sa navzájom nepremiešali a tak ďalej a tak ďalej. To sú pre nás záhady, ktorým sa zamotali lepší teológovia, ako som ja sám však. Ježiš teda prišiel žiť bok po boku so svojím božstvom. Ano, prišiel v tej ľudskej podobe. A tak veľký Boh vesmíru sa stal nežným, alebo tá osobným priateľom v Kristovi a v tejto funkcii máme možnosť vidieť, a nový zákon nám to pripomína, že keď chceme vidieť Boha, tak keď vidíme Krista najlepším zosobnením, najlepším stvárnením, najlepšou predstavou, ano, je to, keď sa pozeráme na samotného Krista, tak vidíme, aký Pán Boh je. A tak môžeme teda hovoriť, že v tejto funkcii je teda ten Pán Boh nežný, milujúci, starostlivý, pomáhajúci. Toto je teda tá časť toho videnia Boha, teda lomeno Ježiša, Ezechielovi v 1. kapitole, v Danielovi 10. kapitole a v Zjavení v 1. kapitole. Gabriela sme mohli stretnúť už predtým. Gabriel nie je neznámou postavou pre knihu Daniel. S ním sa stretávame už v 9. kapitole pri proroctve 490 rokov alebo 70 týždňov. Taktiež sa objavil v 8. kapitole, kedy odhaluje to vysvetlenie toho symbolického zjavenia. Gabriel je zmienený ako ten, ktorého Daniel vidí v tej 9. kapitole a ten Gabriel tiež je akýmsi tým pojitkom alebo tým, ktorý spája 8. a 9. kapitolu. A podobne 10. a 11. kapitola sú prepojené s 8. a 9. kapitolou práve tiež aj napríklad anjelom Gabrielom. Gabriel síce nie je zmienený v 10. a 11. kapitole. Není zmienený priamo, explicitne, že je tam napísané, tak ako sme to mali možnosť vidieť v tej 9. kapitole, kde ten je v tom 21. verši, že muž Gabriel prichádza, alebo v tej 8. kapitole, kde Gabriel vysvetlí tomuto tento zjav. V 10. kapitole síce explicitne to meno nezaznie, ale jeho pozícia, ktorú zaujíma v blízkosti Michaela, ho ako si činí nejakým takým logickým kandidátom na anjela, ktorý prináša posolstvo Danielovi. 10, 13 až 20. Prišiel mi na pomoc. Hej? A v 20. verši. Preto vtedy povedal, vieš, prečo som k tebe prišiel? Teraz sa vrátim bojovať s perským kniežaťom, ja odchádzam, ale tak ďalej a tak ďalej. Takže napriek tomu teda, že Gabriel nie je explicitne menovaný, nie je teda tam to jeho meno, tak tým, že stojí blízko toho Michaela, je tam predpoklad, že všetky tie tri proroctvá sú previazané spolu s tým konferenciérom aj interpretom, to znamená s Gabrielom samotným. Zjavil sa po symbolickom videní kapitoly 8, aby to vysvetlil áno, tomu Danielovi. Zjavuje sa k vysvetleniu kapitol 9 a 11 bez akéhokoľvek bezprostredne predchádzajúceho videnia. A tak dalo by sa teda hovoriť o kapitolách 8. až 12. ako o knihe zjavení, ktoré prináša Gabriel, tak ako Apokalypsa je označené ako zjavenie Ježiša Krista. Tak by sme mohli povedať o tých 8. a 12. kapitole ako zjavenie Gabriela. Gabriela nachádzame aj v Novom zákone. Nie je to neznámá postava a v novozákonnom prostredí, ale máme napríklad zmienku o ňom, kedy prichádza na scénu a prehlasuje blížiacie sa narodenie predchodcu Ježiša Jána Krstiteľa. Boží zásah do ľudských záležitostí. Daniel má problém, pre ktorý sa postí a trúchli. Vieme a máme to tam zaznamenané. Naznačované bolo, že daný problém, ktorý sa ho dotýkal, bol problém, ktorý sa týkal zastavenia výstavby chrámu. Hlavne kvôli zásahu zo strany Samaritánov. Mali sme tam časovú dobu, ktorú sme spomínali, pri ktorej sa Daniel, počas ktorej sa postí a trúchli. Ak sa tento Boží pozemský služobník toľko starostil o to, aby sa, ako sa tieto záležitosti vyvinú, možno by sa natiskala otázka, áno, tlačila otázka, že prečo s tým Boh samotný nič nespravil. Ale písmo prezrádza, že spravil, alebo teda, že konal. Skôr ako Danielovi boli známe veci a okolnosti, Pán Boh už dávno veci dopredu pripravoval, konal a ukazuje, že veci sa odohrávali ešte skôr a zápas sa odohrával ešte skôr, ako Daniel o tom vedel. Počas teda tej doby troch týždňov Danielovho truchlenia a pôstu zatiaľ Gabriel a jemu nadriadený archaniel Michal zápasia s princom Perzie. Tým pádom vlastne ten princ Perzie musel mať niečo dočinenia so samotným problémom. Samozrejme, že väčšina možno komentárov by sme mohli povedať, vidí princa z Perzie v Danielovi 10 ako symbol zlého anjela, ktorý pracuje ako predstaviteľ, ako nadprirodzený dozorca samotnej Perzie. A tak ako dobrí anjeli, áno, Michael a Gabriel sa stávajú proti nemu a zvádzajú ten zápas v prospech Božieho ľudu, alebo zvádzajú boj na to, ako sa vyvinie ten príbeh toho Božieho ľudu. Ale ani diabol, ani žiaden jeho anielov neboli de facto v skutočnosti princami, o princom perského kráľovstva. To, že stáli za ním, a ten Satan tam stojí niekde v pozadí a že ho môže používať ako nástroj, to áno, ale kapitola spomína konkrétne kráľa Perzie a tak môžeme identifikovať, kto v tom čase bol princom kráľovstva perského. A princ, teda nástupca kráľa, bol Kambíses a bol to teda syn kráľa Kýrosa. Keď Kýros zomrel, tak dejiny nám zaznamenajú, že na jeho trón sa posadil Kambíses. A tento dovtedy, kým Kýros neodstúpil z trónu, teda kým nezomrel, bol korunovaným princom. Tak z toho by malo teda logicky vychádzať, že práve princom Perzie, ktorý je spomínaný v knihe Daniel, 10. kapitole, je samotný Kambíses. Sú také dva dôvody, hlavné dôvody, prečo je spomínaný práve tu. A ten jeden z dôvodov je, že mal veľkú politickú moc a princ má teda veľkú politickú moc, má teda vplyv. A ten druhý je taký zaujímavý. On bol v skutočnosti ostro vyhranený, áno, nábožensky vyhranený a bol v opozícii voči všetkým náboženským kultom. Ako korunovaný princ bol zaangažovaný do všetkých problémov, ťažkostí, do riadenia tej gubernie alebo tej babylonskej provincie, keby sme to tak správne pomenovali. Kýros ho dokonca povýšil na tzv. Koregenta alebo spoluvládcu, čiže bol povýšený na kráľa a zároveň teda na spoluvládcu na jeden rok. Ale s týmto modelom sa stretávame v tej histórii viackrát a v knihe Daniel sme sa už stretli, kedy otec Nabonid, alebo král Nabonid, ktorý je otcom kráľa Belšacara, taktiež povýši Belšacara na tzv. Koregenta a spoluvládne s ním. Nabonid sa síce o tú vládu veľmi nezaujímal, skôr zaujímali iné typy vied a ten Belšacar bol spoluvládárom a potom sa neskôr stal vládárom, kedy Nabonid úplne odstúpi. Kambises bol horlivý Zoroastrián. Áno, a Zoroastriáni vyznávajú jediného boha, ktorého nazývajú Ahura Mazda. Nemôžeme si samozrejme to pliesť priamo s našim zjavením, našim predstavením toho, aký je Pán Boh, ale tá myšlienka toho jediného boha u nich ostávala a to ukazuje na to, že teda keď bol horlivý a vyznával jediného boha, tak tam bol predpoklad k tomu, že nemal žiadnu toleranciu voči kultom rôznych iných bohov. A dejiny nám zaznamenávajú to, že v tejto veci sa snažil, bol iniciatívny a ničil chrámy niektorých cudzích bohov, hlavne v Egypte. Bez pochybnosti teda to nebola žiadna náhoda, že Židom sa teda nepodarilo spraviť v tej oblasti toho jeruzalemského chrámu, lebo tento Kambises predstavoval teda problém. Bolo to v súlade teda s tými jeho nariadeniami, s tým jeho kultom, s tým jeho vnímaním, že ten Ahura Mazda, ten zoroastrijský boh, predstaviteľ tohto zoroastrijského náboženstva, je jediný boh. A tak Kambises mal teda vplyv v babylonskej provincii a tá babylonská provincia ako si zahrňovala aj Sýriu a Judeo. A v tejto provincii, ktorá bola známa teda ako Babylon, tak kým neprichádza Darius I, ktorý obnoví ten dekret samotného kráľa Kýra, tak kým sa nezreorganizuje politická štruktúra celej ríše, tak Sýria a Judea je odtrhnutá od babylonskej provincie. Ten Darius prevedie takú reorganizáciu. Ale začiat z toho Kambisesa, ktorý je pred tým Dáriom prvým, tak Židia majú problém. Preto nie je také možno ťažké, keď tí Samaritáni si najímajú radcov, tak najímajú si možno aj s týmto vedomím alebo s touto už myšlienkou a pohnútkou toho, že prichádzajú tí poradcovia do Babylónu a hovoria o tom, že oni uctievajú jediného Boha, keďže Kambises mal toho svojho, tak nebol problém, že ten Kambises im s radosťou vyhovel s ich prosbou a zastavil všetky tie stavby, ktoré boli viazané ku chrámu. Neboli teda schopní znovu vybudovať jeruzalemský chrám počas zvyšku Kýrosovej vlády. Napriek tomu, že Kýros teda dovolí, tak v istom období sa potom teda zastaví to budovanie toho chrámu. Ani počas celej vlády jeho syna, Kambisesa, až kým teda neprichádza kráľ Darius I s novým nariadením, ktoré je vlastne len opakovanie toho nariadenia Kýrosa Veľkého, alebo toho prvého, že Židia môžu znova niečo robiť pre vybudovanie chrámu. Ale to prejde tá časová doba, skoro 20 rokov. Dá sa povedať teda, že na pozadí hlavnej scény pracujú neviditeľné sily. To tam určite môžeme vidieť smelo. Nebeské mocnosti boli povolané, ktoré aby sa vysporiadali s tým tvrdohlavým perským princom a Boží anieli na pokyn Hospodina pracujú na zmene jeho vôle. Celý príbeh ale ukazuje na to, že napriek tomu nebeskému úsiliu na tá možnosť rozhodnutia poddať sa alebo zdorovať je akoby v rukách toho človeka. Takže môžeme vidieť a môžeme z tých dejných kontextov chápať, že Kambyses neurobil to rozhodnutie vo prospech Božieho ľudu. Týmto vplyvom nebeským nikdy nepodľahol. Možno by bolo dobré povedať, že jeho koniec je smutný. S najväčšou pravdepodobnosťou spáchal samovraždu na svojej ceste späť do Egypta, z Egypta späť do Perzie, kedy sa nabudol na svoj meč a zomrel. Niektorí tvrdia, že to bola nehoda, iní hovoria o samovražde. V každom prípade sa Kambyses, perský princ, dočkal smutného konca a časť tej smutnej skutočnosti zahrňa jeho očividná opozícia voči právu Bohu, ktorý zastupuje Židov. Máme v úlohách spomenutú ešte inú postavu. Hovorili sme o Gabrielovi, hovorili sme o zjavení Božom, ktorom sme identifikovali samotného Krista, ale máme tu ešte predstavenú osobu menom Mikael, pretože táto osoba je priamo predstavená menom. Pri Teofánii vidíme, že ide o zjavenie Boha, ale nie je identifikácia presná, o koho ide. Ukazovali sme si a porovnávali sme, že zjavenie prvá kapitola nám ukazuje na podobné črty a podobné znaky, ako aj Ezechiel, že sa teda jedná o samotného Krista. Gabriel uisťuje Daniela, že nebeské mocnosti sa nevzdali toho zápasu v prospech toho Božieho ľudu. Opustí Daniela, teda Gabriel, vráti sa, aby pokračoval s tým zápasom s princom Perzie a v tom úsilí ho podporuje aj knieža Michael. Ano, Michael v hebrejskom, alebo v preklade z toho hebrejského, Michael znamená, kto je ako Boh, kto je rovný Bohu. A v našom texte je nazvaný ako jeden z hlavných princov, alebo tvoj princ, tvoj úžasný princ, ktorý ochráni alebo zachráni, chráni tvoj ľud. Je nebeským teda princom v porovnaní s tým princom Kambysesom, ktorý je pozemským princom. Čiže je tu zápas dvoch kniežat, dvoch princov. Hoci za tým pozemským princom môžeme vidieť ono toho ešte zlého, to sme si ale už povedali. Pre doplnenie obrazu potrebujeme ísť, keďže písmo sväté sa vykladá písmom, a potrebujeme ísť na pochopenie, o koho sa jedná, tak Júda, 9. verš v Novom zákone, hovorí, že Michael je tam identifikovaný ako archaniel zo silou vzkriesenia. Zjavenie 12. kapitola 7. verš zistíme, že bol vodcom v tom zápase, v tom boji proti satanovi a proti tým silám, ktoré teda diabol viedol v nebi ešte pred stvorením človeka. A Michael bol tým vodcom, tým predstaviteľom, ktorý za Hospodina viedol tie boje vo vzťahu k tomu satanovi. V tom novozákonnom kontexte, alebo tieto dva novozákonné texty nám jasným spôsobom odkazujú, že tento zápas, tento boj môže viesť iba Kristus. Teda znamená, že Michael je Ježiš Kristus. Teda z istotou môžeme predpokladať, že odkazy v starom zákone na Michaela by sme mali chápať ako odkazy na Krista. Michael je menovaný v Danielovi 10. a 12. kapitole. V 10. kapitole sa venuje tomu lokálnemu problému, tomu miestnemu. V 12. kapitole je zapojený Michael do univerzálneho zápasu medzi dobrom a zlom a ukončenie univerzálneho konfliktu, ukončenia boja medzi dobrom a zlom. Všetky Michalove pasáže majú akoby spoločnú charakteristiku. Zahŕňajú konflikt, ukazujú na to, že Michal stojí na strane Božej, na strane Hospodina a je vykreslený ako vodca v tom boji, ktorý bojuje za Hospodina. Michalove vyobrazenie v 10. a 12. kapitole nám ako keby zaokrúhľujú alebo ukazujú ktokoľvek toho proroctva kapitoly 11. Michal je predstavený v kapitole 10 v súvislosti so sporom, ktorý sa odohráva vo vlastnom čase toho proroka. Ale 12. kapitola nám ukáže, že Michal sa objaví na konci času v záverečnom zápase, v záverečnom boji. A vo všetkých týchto prípadoch je spoločné to, že chráni Boží ľud. A teda ten príbeh nám ukazuje, že tak ako chránil v minulosti, tak ako sa to dialo v 6. storočí pred Kristom, tak sa to bude diať aj na konci času. Od sporu teda, ktorý sa krúti okolo Michaela versus Kambízes, princ nebeský versus princ perský, Gabriel prenesie Daniela prorockou budúcnosťou až do času, kedy sa potom Michael zjaví na konci, na scéne diania, v závere času plánu vykúpenia, ktorý je blízko svojmu záveru. A Michael je predstavený ten, ktorý vezme svoj ľud domov. Ale táto prorocká budúcnosť je témou potom 11. kapitoly knihy Daniela, je završená v knihe Daniel 12, v kapitole knihy Daniel 12. kapitole. Milé sestry a milí bratia, povedali sme si niektoré dôležité veci, áno, dôležité myšlienky, ktoré snáď vám pomohli pochopiť niektoré historické udalosti, kontexty, pretože čítať 10. kapitolu len zo samotnej knihy môže prinášať problémy a ťažkosti, ale keď človek pozná dobové pozadie, keď pozná historickú situáciu, keď vie veci, ktoré v pozadí boli, tak mnohým veciam človek začne rozumieť lepšie. Tak preto som sa možno zameral na niektoré drobnosti, ktoré sobotná škola niečo spomínala, alebo bratčík niečo spomínal, niečo povedal. Snáď ste sa dozvedeli niečo, verím teda, že ste sa dozvedeli niečo nové, čo vám pomohlo prehlbiť si poznanie, pochopiť tie veci v širšom kontexte, v širších súvislostiach. Takže ďakujem vám za pozornosť. Tí, ktorí ste pozerali, prajem vám Božie požehnanie a dovolte teda, aby som to ukončil spoločnou teda modlitbu, alebo modlitbu, pri ktorej sa bude modliť a vy budete myslieť na mňa spolu na modlitbe. Náš drahý Pane, ďakujeme Ti za milosť Tvoju, ktorá je neustále s nami. Ďakujeme Ti, že aj knihu Daniel nás uisťuješ, že si stále spolu s nami. Máme možnosť vďaka štúdium tejto knihy vidieť, že si pánom dejín, že všetko držíš vo vlastných rukách, že všetko sa blíži k svojmu naplneniu a vyvrcholeniu. Sme si vedomí tejto situácie aj toho, že napriek ťažkostiam a problémom, ktoré zažíval Boží ľud pri návrate z Izraela a ktoré môžeme a zažívame aj v dnešných dňoch a dnešnej situácie, si pánom dejín, drží všetko vo vlastných rukách a prekoná všetky ťažkosti, problémy, ktoré z ľudského pohľadu sú neprekonateľné, nezvládnutelné. Ale ty tie veci dokážeš prekonávať svojím spôsobom, ktorý zvolíš a ktorý je pre teba ten najlepší. My ti ďakujeme, že nás kniha Daniel, 10. kapitola konkrétne, môže viesť o dôvere ako v osobného Boha, ktorý sa Danielovi zjavil, ktorý sa ukázal. Ďakujeme ti za to, že sme mohli teba spoznať v tomto osobnom Bohu, teba, Pane Ježišu Kriste, a že môžeme počítať s tvojou pomocou, s tvojou mocou aj v udalostiach, ktoré sú stále pred nami. Ty nám pomáhaš v zápase so zlom, ktoré prebýva okolo nás, so zlom, ktorého pôvodcom je on sám, ale aj so zlom, ktoré je zakorenené v našich srdciach. Ty nám ponúkáš pomoc, ty nám ponúkáš silu. My vidíme, že tie veci nezvládame ani vo vlastnej moci, ani vo vlastnej sile. Nie sme schopní tieto veci prekonať, sú mimo náš rámec, mimo naše schopnosti. A tak chceme sa odozdávať do tvojich rúk, aby si mohol viac ty pôsobiť. My sme mohli byť len tvojimi nástrojmi. Či to, ako to bol Gabriel, ako to bol prorok Daniel. Každého z nás prosíme ťa použiť k tomu, aby sme pozbudenie z knihy Daniela sa rozdelili s ľuďmi, ktorými môžeme, hoci obmedzenými spôsobmi, ako je to dneska, čo sa týka osobného kontaktu, ale vďaka ti aj za mediálne prostriedky, ktorými môžeme o týchto veciach sa vzájomne zdieľať, ako aj tým ostatným. Ďakujeme ti za to. Amen.